Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 6-ն է։ Կառավարության այսօրվա նիստում ընդունվեց Հայաստանի ամենահզոր մարզպետի համբավն ունեցող պաշտոնյային աշխատանքից ազատելու որոշում։ Ազգային ժողովը հաստատել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը։ Քաղաքական շրջանակներում չեն բացառում Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձի հնարավորությունը։ Սիրիայի մղձավանջը շարունակվում է, հայությունը ծայրահեղ հուսահատության մեջ է։ Բողոքի ակցիաներ կառավարության շենքի մոտ, դատական նիստեր ամառային արճակատման հարցերով, ՄԱԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղարի հարցում գերտերությունները համաձայնության են հասել։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատարակ լուրերի տեսությունը։
Միսկի խմբի համանախագահները հոկտեմբերի վերջին կժամանեն տարածաշրջան ադրբեջանական ապագործակալության հետ զրույցում, հայտնել ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, չհստակեցնելով սակայն այցի հստակ թվականը։ Ուորլիքը նաև ողջունել է Ֆրանսիայի առաջարկը Ղարաբաղյան հարցով հաջորդ գագաթնաժողովը հյուրընկալելու պատրաստակամության մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կմասնակցի ՀԱՊ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան Դեմիստուրան դիմել է Ալ-Նուսրա ճակատ ծայրահեղական խմբավորմանը, խնդրանքով լքել Հալեպը, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել հումանիտար բեռների մուտքը այնտեղ։ Նա նաև դիմել է Ռուսաստանի և Սիրիայի իշխանություններին, խնդրանքով դադարեցնել ռմբակոծությունները Հալեպում, այնտեղ 275,000 մարդ կա, որոնցից մոտ 100,000-ը երեխաներ, նշել է ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնացը, ում կարծիքով Հալեպի արևելյան մասը ամսվա ընթացքում կարող է ամբողջությամբ ավիրվել ռմբակոծությունից։ Զանգվածային ցույցերից հետո Լեհաստանի խորհրդարանը հրաժարվել է ընդունել հղիության արհեստական ընդհատման արգելքի մասին աղմկահարույց օրենքը, նոր օրենքի նախագիծը էլ ավելի էր խստացնելու հղիության արհեստական ընդհատման արդեն իսկ գործող օրենքը։ Այսօր հուշկու պայթուն է որոտացել Ստամբուլի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկի մոտ օդանավակայանի հարակից տարածքներում, նախնական տվյալներով մոտ 1 տասնյակ մարդ է տուժել, այլ մանրամասներ առայժմ հայտնի չեն։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է այսօր առավոտյան թուրք-սիրիական սահմանի մոտ տեղի ունեցած պայթունի պատասխանատվությունը, որը ավելի քան 20 մարդու կյանք է խլել։ Աթմե գյուղի վրանային ավանը, որտեղ տեղի է ունեցել հզոր պայթունը, թուրքական սահմանից ընդամենը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Թուրքիան պահպանելու է իր ներկայությունը Իրաքի հյուսիսում, այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրումը։ Անկախ Իրաքի իշխանությունների հայտարարություններից, Թուրքիան կպահպանի իր ներկայությունն այդ տարածաշրջանում, Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման դեմ պայքարը շարունակելու և այնտեղ ժողովրդագրական իրավիճակի բռնի փոփոխություն թույլ չտալու նպատակով մասնավորապես ասել է թուրքական կառավարության ղեկավարը։ Ադրբեջանն ու Ղազախստանը ծրագրում են նոր նավթամուղ կառուցել, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Նաթի Գալիևը։ Եսենեքուրըք Բաքու նոր նավթամուղը ձգվելու է 739 կիլոմետր։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը տեղափոխվել է հիվանդանոց, ըստ Associated Press-ի, սրտի խնդիրների պատճառով նա Հորդանանի հիվանդանոցներից մեկում ստուգումներ է անցնում։ Ճշգրիտ ախտորոշումը հայտնի չէ գործակալության աղբյուրի տվյալներով։ 81-ամյա Աբասը շուտափույթ հոսպիտալացվել այն բանից հետո, երբ հոգնածության պատճառով բողոքներ է հայտնել։ Սրանք էին առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սա կարելի է անվանել դեժավյու կամ աստիճանաբար ուրվագծվող քաղաքական ավանդույթ։ Սյունյաց աշխարհի ամենազոր ղեկավար Սուրիկ Խաչատրյանին նորից ազատում են աշխատանքից և նրա պարտավորությունները նորից հանձնարարում Վահե Հակոբյան անուն ազգանունով քաղաքացու։ Տարբերությունը այն է, որ եթե առաջին անգամ պարոն Խաչատրյանին ազատեցին աղաղակող սկանդալից հետո, այս անգամ կարելի է ենթադրել, որոշումը պատճառաբանվում է նոր վարչապետի նշանակումով։ Թեպետ եթե այդ կոնկրետ մարզպետին պաշտոնանք անեին յուրաքանչյուր սկանդալից հետո, կառավարությունը թերևս ստիպված կլիներ տարեկան մի քանի անգամ նման որոշումներ կայացնել։ Այսօր նախագահը մասնակցել է գործադիրի նիստին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր ելույթ ունենալով նոր ձևավորված կառավարության նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանը գործադիրի թիվ 1 խնդիր հրճակեց. կառավարման արդյունավետության բարձրացումը պահանջեց անել այն, ինչ չի հաջողվել նախկին բոլոր կառավարություններին ու հորդորեց չնեղանալ։
Ակնհայտ է, որ կառավարության թիվ 1 խնդիրը կառավարման արդյունավետության բարձրացումն է։
Հնարավոր է եւ պետք է ավելի լավ, ավելի ռացիոնալ կառավարել համեստ միջոցներն ու հասնել անհամեմատ ավելի լավ արդյունքների, միտքը շարունակեց Սարգսյանը։
Աշխատանքային հարաբերություններում շատ դժվարություններ կլինեն, բայց երեք ամուր հաստատական, ինչպես եւ պայմանավորվել ենք, նեղանալ եւ նեղսրտել չկա։
Նախագահը հիշատակեց նաեւ սահմանադրական փոփոխությունները։
Սահմանադրական բարեփոխումներով մենք դեֆակտո մեր երկրում սկսել ենք համակարգային փոփոխությունները։ Այս տեսանկյունից ներկա կառավարությունը լրջագույն դերակատարություն է ստանձնում, այն է դառնալ այս փոփոխությունների լոկոմոտիվը։ Միգուցե մարդիկ ամբողջովին չեն էլ պատկերացնում, թե ինչ մասշտաբներով է փոխելու մեր իրականությունը սահմանադրական բարեփոխումների և նոր կառավարման մոդելի անցման հանգամանքը։
Իր նախագահության օրոք երրորդ անգամն է, որ Սերժ Սարգսյանը ներկայացնում է նոր վարչապետ։ 2008-ի ապրիլին ներկայացնելով նորանշանակ վարչապետին ու կառավարության անդամներին, Սարգսյանը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, եւ 2007 թվականը եւ դրան նախորդող տարիները որոշակիորեն նախապատրաստող ժամանակաշրջան էին եւ մենք հիմա պետք է ավելի հավակնոտ ծրագրեր ունենանք, պետք է համարենք, որ մեր բարեփոխումների առաջին փուլը ավարտել ենք եւ անցնում ենք երկրորդ փուլին»։ Այս առումով ուզում եմ արդեն պաշտոնապես ձեզ ներկայացնել Տիգրան Սարգսյանին և հույս հայտնել, որ նրա ղեկավարությամբ կառավարությունը մոտակա տարիներին իրոք կիրագործի հավակնոտ ծրագրեր։ Մեջբերման ավարտը։ Հաջորդ տարին 2009 Հայաստանը փակեց տնտեսական ճգնաժամով և ցայսօր չի վերականգնել տնտեսության նախ ճգնաժամային մակարդակը։ 2014-ի ապրիլին Հայաստանն ուներ նոր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը և նախագահ Սարգսյանը դարձյալ հանդես եկավ ճառով։
Վարչապետի նշանակումից հետո կառավարությունը շարունակում է կատարել իր աշխատանքները և կառավարության անդամներին խնդրում եմ, որպեսզի բարեխղճորեն և արտաճանաչ կերպով կատարեն իրենց պարտականությունները։
Երբ Հովիկ Աբրահամյանը թողեց այդ պաշտոնը, արդեն հաջորդ վարչապետի Կարեն Կարապետյանի օրոք հանրությունը պարզեց, որ երկրի տնտեսությունը գտնվում է չափազանց ծանր վիճակում։ Ինչևէ, այսօր կառավարության նիստում ավարտելով իր խոսքը, Սերժ Սարգսյանը մի քանի անգամ դիմեց նախարարներին։ Հարցեր կան։
Նորից եմ հարցնում։ Կան հարցեր։ Դեք երբ որ հարցեր չեն լինում, այսպիսի երկակի բան է առաջանում, կամ ամեն ինչը հասկանալի է ու ընդունելի, կամ անհասկանալի է ու անընդունելի։ Հուսով եմ, որ առաջինն է, հաջողություն եմ ապրում ձեզ։
Նախագահի ելույթին արձագանքեց վարչապետ Կարապետյանը, մոտ օրերս կառավարությունն արդեն իսկ կներկայացնի իր ծրագիրը։
Այդ իսկ պատճառով բոլորի ցանկանում եմ համարձակ դուխով այդ ամենը իրագործել։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով նախորդ կառավարությունների առջև Սերժ Սարգսյանը նույնպես հավակնոտ խնդիրներ էր դրել, սակայն արդյունքն այլ եղավ։
Որևէ եթե ծրագիր չի փրկի կառավարությանը այսօրվա տնտեսական այս խնդիրների լուծման հարցում, եթե չկա քաղաքական որոշում, որ ամբողջ համակարգի բովանդակությունը, էությունը փոխվում է։ Այսինքն, եթե քաղաքական որոշում չկա, որը հնարավորություն կտա կառավարությանը ազատ գործելու, մենաշնորհների դեմ պայքարելու, կոռուպցիան վերացնելու, մրցակցային միջավայր ապահովելու, որևէ ծրագիր չի օգնի։
Վերադառնանք կառավարության նիստ. Սերժ Սարգսյանի հեռանալուց հետո առաջին որոշումը, որ կայացրեց կառավարությունը, Սուրիկ Խաչատրյանին իր դիմումի համաձայն Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից ազատելն էր, թեև այդ հարցը օրակարգում 20-րդն էր, երբ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը ներկայացրեց Վահե Հակոբյանին Սյունիքի նոր մարզպետ նշանակելու հարցը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, որ տվյալ հարցին կանդրադառնան երկրի նախագահի կողմից Սուրիկ Խաչատրյանին մարզպետի պաշտոնից ազատելու որոշումը հաստատելուց հետո վարչապետ Կարապետյանը ժպտալով դիմեց Լոքյանին.
Շտապում եք, պարոն Լոքյան։ Այդպես էր հանձնարարականը։
Լոքյանը այդպես էլ չմանրամասնեց, թե ով և երբ է իրեն հանձնարարական տվել շտապել Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից Սուրիկ Խաչատրյանին ազատելու հետ կապված։ Ինքը Սյունիքի արդեն նախկին մարզպետը, ով ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ ազատությանը ասել էր, որ հրաժարականի դիմում չի գրել և իրենից ոչ ոք հրաժարական չի պահանջել, այսօր չցանկացավ շփվել լրագրողների հետ։ Առավոտյան կառավարության շենք մտնելիս ցույց տվեց ձեռքի թղթապանակը և ասաց, տանում է գործերը հանձնելու։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում քննարկել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձևավորման հարցը։ Հիշեցնենք, որ նոր, ավելի ճիշտ փոփոխված մայր օրենքով ընտրությունների գործընթացը կառավարող ԱՑԻ-ի կազմավորումը այլևս վերապահվում է բացառապես խորհրդարանին։ Սահմանադրությունը փոխվել է, հին հարցերը մնում են։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ կառույցի աշխատանքում ոչինչ չի փոխվել, ինչը ապացուցել են վերջին թիմ ընտրությունները։ ԿՀ-ի ղեկավարն էլ չի փոխվում։ Բավական թեժ քննարկումների մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը առաջիկա 6 տարիներին ևս կմնա այդ պաշտոնում։ Նոր սահմանադրությամբ ազգային ժողովն այսօր առաջին անգամ փակ քվեարկությամբ նրան ընտրեց ԿՀ նախագահ։ Շնորհավորանքներից առաջ նորընտիր Մուկուչյանը նախ ընդդիմադիր հակ խմբակցության ղեկավարի կոշտ քննադատությանն արժանացավ։
Տիգրան Մուկուչյանին վաղուց տրված է գլխավոր թվանկարչի անպատվաբեր տիտղոսը։
Շարունակելով ելույթը, Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց 5 տարի հանձնաժողովի նախագահ աշխատած Տիգրան Մուկուչյանը պատասխանատու է եղել 3 կարևորագույն համապետական ընտրությունների՝ խորհրդարանական, նախագահական և սահմանադրական հանրակրվեի համար։ Ընդդիմադիր падգամավորի պնդմամբ այս ընթացքում Տիգրան Մուկուչյանը երբևէ ընտրակեղծարարության վերաբերյալ հայազգային կոնգրեսի ներկայացրած ահազանգերին ընթացք չի տվել։
Սա ի՞նչ է, եթե ոչ ընտրակեղծարարության պարտակում և հանցավոր անգործություն։ Դայդեպ վերաբերվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այստեղ հավաքված ամբողջ կազմին։ Դուք միշտ եք այդպես վարվել, առանձին բողոքներին ընթացք տվել, բայց եթե խոսքն այնպիսի ապացույցների մասին է, որոնց հիման վրա կարելի է ամբողջ ընտրությունները կեղծված և անվավեր ճանաչել, դուք անմիջապես ամբողջ հանձնաժողովի ձեր կազմով դարձել եք կույր, խուլ և համր։
Տիգրան Մուկուչյանին ԿՀ հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու էր առաջադրել խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը։ Ելույթի վերջում հակ խմբակցության ղեկավարը հայտարարեց, որ Մուկուչյանը միակ թեկնածու դարձավ ընդդիմադիր գործընկերների, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստանի շնորհիվ։
Ստացվում է, որ հանրապետական իշխանության հետ տարբեր ժամանակաշրջաններում կոալիցիա կազմած կուսակցությունները այս անգամ էլ կոալիցիա են կազմել կեղծարար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմի վերընտրության համար։ Այստեղ է թաքնված անցած թիմ ընտրությունների ամբողջ գաղտնիքը։
Լևոն Զուրաբյանի հայտարարությունը բարկացրեց ԲՀԿ ղեկավարին։ Մոտենալով ամբիոնին, Նաիրա Զոհրաբյանը նախ հայտարարեց, իրենց մեղադրողները քաղաքական ապագա չունեն, հետո արդեն պնդեց. Կիրակի կայացած թիմ ընտրություններում կեղծիքներ կատարել են դրա մասին ամենաշատը բարձրաձայնողները։
Այն քաղաքական ուժերը, ովքեր այստեղ ամբիոնից այսօր մեղադրում են ժողովրդին և մնացյալ քաղաքական ուժերին, այդ այն քաղաքական ուժերն են, ովքեր Գյումրիում և Վանաձորում բիրիքով վաճառել են հանձնաժողովի անդամի իրենց տեղերը և նաև վստահված անձանց տեղերը։ Սա իգիտություն մեր հանրությանը։
Դիմընտրությունների թեման շարունակեց ՕԵԿ ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը։ Գյումրիում ու Վանաձորում երրորդ տեղը զբաղեցրած կուսակցության ներկայացուցիչին հետաքրքրում էր, ինչու է Տիգրան Մուկուչյանը վերջնական արդյունքներից առաջ կողմնակալ դիրքորոշում հայտնել։
141-րդ հոդվածի 4-5-րդ մենք հաշվում ենք ռեալ Բալասանյան դաշինքի իրավունք չունի լինի քաղաքապետ, դուք հաշվում եք, դառնում եք քաղաքապետ։ Ոնց կարող է այդպեսի բան լինի, որ 6 մանդատ ավելանա օթից, Մի մարդու, որը չի վաստակել դա։ Հիսա էլ անընդունելի չէ։
Տիգրան Մուկուչյանին այսօր հանրապետականներից բացի գովաբանեց միայն կոալիցիոն գործընկեր Դաշնակցությունը։ Խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց, հանձնաժողովի անդամները պրոֆեսիոնալ են։
Ճանապարհ են անցել, դառը փորձառություն ունեն, քննադատությունների թիրախ են հանդիսացել, այո, հաճախ նաև իրավացի, բայց այդուամենայնիվ այն պրոցեսը, որ մենք սկսել ենք բարեփոխելու ընտրական մեր համակարգը, այդ պրոցեսից ամենախաջատեղյակն ու գիտակը հենց այս 7 հոգին են։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Սյունիքի հանրահայտ ղեկավարի պաշտոնանկության, ինչպես վարչապետը կասեր, դուխով ընդունված որոշում էր։ Հանրապետականները նկատել են տալիս, թե ոչ մի արտարոց բան չի պատահել, բարեփոխումների ժամանակաշրջանը էլի կլինեն նոր հետաքրքիր լուրեր։ Ընդդիմադիր գործիչների մի մասը ասում է, թե ինչ պատճառաբանություն է լինի այդ անձնավորության հեռացումը ինքնին բարի ավետիս է, մի մասն էլ համոզված է, որ գործնականում ոչինչ չի փոխվի։ Ազգային ժողովում հնչած արձագանքները ամփոփում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Զորիկը դաղել չի դում, ինքը քաղաքականության մեջ է։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանը վստահ է, Սուրիկ Խաչատրյանը քաղաքականությունից չի հեռանա, իսկ թե ինչու է որոշել ինքնակամ թողնել 11 տարի զբաղեցրած մարզպետի պաշտոնը, այն դեպքում, երբ դեռ մեկ շաբաթ առաջ ասում էր, որ առողջությունը կարգին է եւ չի պատրաստվում հրաժարական տալ, Սարոյանը յուրօրինակ պատասխան տվեց։
Ձեր աչքի ձեռով, լրիվ այնքան կռացի
գնահատում իր մարզպետի աշխատանք այս տարիներին։
Ո՜վ։
Սուրիկ Խաչատրյանը։
Իմ համար ես իմ մանրով շատ լավ։ Ես էլ հազին գկա Կերեվա,
էլ գտնեմ։ Այո, հանեցին, ախա լավ աշխատող։
Ասում առողջություն չունի, ձեր կռանուց հանեցին։ Ընկերիկ Սուրիկ եք, դրա մելու մասն եք խոսալու, հա, Սուրիկ եք գնաց։ Դրա մելու մասն եք խոսալու։ Ձեր այդ YouTube-ն էլ մնաց անտեր, բարձ չկոր խոսակ, սա։
Հանրապետականը նույն զայները կստանա Սունիկում առանց Սուրիկ Խաչատրյան, ինքը միշտ
Գյանքը ցես կտա, երեխի ջան։
Առավոտյան խորհրդարանում իշխող հանրապետականի շատ պատգամավորներ տեղյակ չէին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին ազատելու վերաբերյալ կառավարության որոշման մասին, տեղեկանալով բավական ընդհանուր գնահատականներ էին տալիս։ Համլետ Հարությունյանը Սյունիքի արդեն նախկին մարզպետի խոսքերը մեջբերեց։
Ես դրա հետ որևիցե առնչություն չունեմ, ես չեմ որոշում ում մարզպետ դնեն, ում մարզպետությունը ցանեն, եւ ինչպես ինքը շատ դիպուկ նշել է, ինքը տրագիկ չի ընդունում այդ փոփոխությունը։
Հանրապետական խմբակցությունում Սուրիկ Խաչատրյանի պաշտոնանկության հարցը չի քննարկվել, ասաց իշխող խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։
Դա կառավարության որոշումն է եղել, մենք նման հարց չենք քննարկել։
Սյունիքից ընտրված պատգամավոր Հայկ Գրիգորյանը չթաքցրեց, տխրում է, որ իր բարեկամն ու ընկերը լքում է մարզպետի պաշտոնը։ Սուրիկ Խաչատրյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների հետ կապված բազմաթիվ արյունալի միջադեպերի մասին հրապարակումները հերուրանք է համարում, չեն ապացուցվել, ասում է։
Ուղղակի կարող եմ այսպես ասել, որ մեր Սյունիքը շատ բան կկորցնի։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանն ասաց, դեռ էլի փոփոխություններ են սպասվում։
Ընդհանրապես փոփոխությունների կոնտեքստի մեջ պետք է նայել նաև դինամիկայի մեջ հետագա փոփոխությունները, որոնք կարծում եմ տեղի կունենան թե մեր մարզային կառույցներում եւ թե առհասարակ մեր առօրյա կյանքում։ Այս պայդրությամբ կարևոր է, որպեսզի մենք փոփոխությունները տանենք դեպի դրական ուղղությամբ եւ այս փոփոխությունները իսկապես նպաստեն ժողովրդի մոտ վստահությունը ձևավորելուն եւ իսկապես մենք կարողանանք ունենալ այնպիսի վստահություն մտնելու, որ ցանկացած դրական քայլ տա իր արդյունքը։
Արդյունքում եւս մի համապետական ընդդիմություններ են, առանց իրեն դժվար չի լինի։
Մենք թիմենք, այսինքն մենք Սուրիկ Խաչատրյանով չէ Սյունիքում, որ մենք ունենում ենք այդ հաջողությունները, եւ ես վստահ եմ, որ ապագայում նույնպես մենք Սյունիքում կունենանք հաջողություններ։
Ընդդիմադիր ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը Սուրիկ Խաչատրյանի հրաժարականը իշխանական համակարգում մեծ փոփոխությունների մի մասնիկն է համարում։
Հասկանալի է, որ սա քաղաքական որոշման տիրույթում է, եւ քաղաքական որոշումը հասել է նրան, որ արդեն իսկ Սերժ Սարգսյանը մանրում է այն հենասյունները, որը իրեն անհրաժեշտ էին։ Մենք հասկանում ենք, որ Սերժ Սարգսյանի, այսպես ասենք, հրաժեշտի պահերն են, որովհետև այս հիմնասյուները իր համար էին առաջի հերթին ծառայում, եւ նոր նշանակված անձը, Կարեն Կարապետյանը, պետք է այս հենասյուներով չփորձի կպաշտոնավարել, բայց խաղի կանոնները չեն փոխվում, ամենակարևորը դա է, այսինքն քաղաքական մրցակցությունը չի ապահովելու, քաղաքական մենաշնորը ուղակի փոխվում է մեկ անձից, մեկ բուրգից փոխում են, կառուցում են մեկ այլ բուրգի համար են այս կառուցվածքը պահպանում, քաղաքական մենաշնորի մասին է խոսքը։
Ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն անկախ պատճառներից դրական է համարում Խաչատրյանի հրաժարականը։
Դες այն քայլերից է իշխանության, որ հնարավոր չի չողջունել։ Ինչ շարժարիթել, որ դրա հետևում լինի, կատարվածը լավ բան է։ Սուրիկ Խաչատրյանը վարկաբեկված մի մարդ էր, որը բազմաթիվ հանցագործությունների մեջ էր մեղադրվում, բոլորի համար ակնհայտ էր, որ իրեն պահում են միայն Գորիսի ոսկե պաշարը ընտրակերտարության համար պահելու նպատակով։ Ես չգիտեմ, կարելի է սպասել փոփոխության, թե ոչ, բայց ինքը փաստը, որ նման ամենազոր մի դեսպոտ հերացված է, արդեն ինչ-որ շնչելու ազատություն է տալու գորիսցիներին, սյունիքցիներին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շաբաթներին քաղաքական շրջանակներում խոսում են Բարգավաճ Հայաստանի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանի հնարավոր վերադարձի մասին։ Հիշեցնենք, որ 2015-ի փետրվարին նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ հանրապետականների հատկապես երիտասարդ ակտիվ լիդերները բարիս բուն իմաստով ճահճախիչ քննադատության էին ենթարկել Ծառուկյանին։ Ծառուկյանն էլ ասել էր, թե հեռանում է քաղաքական ասպարեզից եւ մտադիր է կենտրոնանալ բիզնեսի բարեգործության օլիմպիական կոմիտեի հարցերի վրա։ Եվ ահա նորից խոսում են վերադարձի մասին։ ԲՀԿ-ն չի բացառում, որ պարոն Ծառուկյանը այդ թեման կարող է քննարկել երկրի ղեկավարի հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորները չեն բացառում, որ իրենց նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականություն վերադառնալուց առաջ այդ հարցը քննարկի նախագահ իշխող հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հիշեցնենք, Ծառուկյանը քաղաքականությունից հեռացավ հենց Սերժ Սարգսյանի հետ սուր հակամարտությունից եւ փոխադարձ վիրավորանքներից հետո։ Նկատենք, ԲՀԿ-ականները վերջին շրջանում հաճախ են խոսում այն մասին, թե Ծառուկյանի վերադարձը ժողովրդական պահանջ է։ Այդ մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում պնդես նաեւ ԲՀԿ-ի падգամավոր Լյովա Խաչատրյանը։
Իսկ ինչ եք կարծում, արդյոք իսկապես նրա վերադարձը սպասված է այն բանից հետո, երբ Ծառուկյանը հայտարարեց իշխանապողության մասին, ժողովրդին կոչ արեց համախմբել, դուրս գալ փողոց, բայց փոխարեն նա հեռացավ քաղաքականությունից, անգամ ԲՀԿ-ն թողեց։
Բարդ հարց եք տալիս, իհարկե դրան միանշանակ պատասխանել չէի ցանկանա, միգուցե եւ չեմ կարող։ Որ պահանջարկը կա, որ ժողովուրդը ուզում է տեսնել Ծառուկյանին քաղաքական դաշտում, դա ակներև էր Գյումրու, Վանաձորում ժողովրդի հետ հանդիպումների ժամանակ։ Ամեն դեպքում անարձագանք թողնել չի կարելի, ինչպեսին կլինի արձագանքը, դա ինքը պիտի որոշի։
Պետք է քննարկվի նաև երկրի ղեկավարի հետ, ի վերջո հենց նրա կոշտ գնահատականներից հետո ստիպված եղավ Ծառուկյանը հրաժարվել քաղաքականությունից։
Ու կարծում եմ, որ համակողմանի կլինի քննարկումը, իհարկե։
Այսինքն կհանդիպի վերջո Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկելու։
Չեմ կարող միանշանակ ասել, բայց որ քաղաքական ղեկավարության հետ ինչ որ ձևի մտքերի, կարծիքների փոխանակություն կարող է լինել, չեմ բացառում։
Այսինքն այն պիտակավորումները, որոնք հնչեցվեցին իշխող հանրապետականի անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, ճիշտ է այդքանից հետո քննարկել այդ մարդկանց հետ քաղաքականություն վերադառնալու հարցը։
Ես ասում եմ, քաղաքական աշխարհում բոլորը բոլորի հետ, նույնիսկ շնամու հետ քննարկում են, հանդիպումներ են անում, ենք այսօր տեսնում ենք Սիրիայում մոջախեդների հետ, տերորիստների հետ նստած քննարկում են, քննարկել չի նշանակում զիջել, համաձայնվել կամ մեկ այլ բան քննարկել, դա նշանակում է ուղիներ փնտրել։
ԲՀԿ-ական մեկ այլ падգամավոր Աբրահամ Մանուկյանն էլ նշում է, եթե Ծառուկյանը վերադառնա, դժվար թե Սերժ Սարգսյանի հետ նախկին հակասությունները կրկին ի հայտ գան։
Հետ հետ գնանք, հա, փետրվարյան իրադարձությունը երբ որ եղավ, այն ժամանակ ինչ հնչեցվեց, որ միլիարդներ ա գողացվել Ծառուկյանի կողմից, յուրացվել եւ այլն։ Այդ պարագայում, եթե Ծառուկյանը շարունակում էր աշխատանքները կուսակցության ղեկավար որպես ու առաջ են գնում, կներ ահագին շատ բարդ իրավիճակ։
Ինչ էր լինելու։
Կարող է եւ նաեւ ընդհարումներ լինել ժողովրդի հետ կապված։ Մարդը դրա համար հետ կանգնեց քաղաքականությունը։
Ինչ որ գալիս է էլի նույնը կարող է լինել։
Հետ կանգնեց քաղաքականությունը։ Ասես դուք ինձ մեղադրում եք, որ ես պետության հաշվին դարձել եմ միլիարդատեր։ Եկեք ստուգեք, խնդրեմ, հանրականը կար ստուգման։ Ստուգեցին ամիսներ շարունակ, մոտ մի տարուց ավել։ Ստուգեցին, պարզվեց, որ չկա այդ գողացված, թալանված միջոցներ ծառուկենը հարստացել է իր բիզնեսներով, քանի որ եթե այդպես չլիներ, անպայման կարձանագրվեր, ճիշտ է չէ։ Հիմա այդ ամենից հետո մարդ իրավունք ունի մտածի, վերադառնա չվերադառնա։
Դուք հնարավոր համարում եք այդ նույն սցենարի կրկնությունը։
Ընդհանրապես պատմությունը կրկնվում է, բայց ես չեմ գտնում, որ նորից նույնը կարա կրկնվի, ինչ է համար։ Եթե որոշում կայացնի, որ հետա վերադառնում, ուրեմն այդ ամենին ինքը պատրաստ կլինի, ու ես չեմ գտնում, որ նման հակասություններ նորից առաջ կգան։
Նշենք, որ Մամուլը գրել էր, թե 3 երեկոյան Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է ԲՀԿ ղեկավար կազմի հետ, քննարկելով իր վերադարձի հարցը։ Այսօր սակայն ԲՀԿ-ականները հրաժարվում էին ասել, եղել է նման հանդիպում, թե ոչ։ ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի արձագանքը խիստ լակոնիկ էր, «No comment»։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ հորդորում էր այլ հարցեր ուղղել իրեն։
Չեմ մեկնաբանում։
Ուրիշ երկում, որ դուք հանդիպել եք։
Մեկնաբանում, ես այլ բան չեմ ասում։
Ոչ, հաստատում եք, ոչ երկում։
Ոչ, ես չեմ մեկնաբանում։ Ուրիշ թեմա ունենք, եթե չունենք, ես գնամ։
Կա արդյոք Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու հանրային պահանջ։ Այս հարցն այսօր ուղեցինք նաև իշխող հանրապետականի խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին։
Ես գյուղերում լինում եմ, մարզերում լինում եմ, ավելի կարևոր հարցեր եմ քննարկում, ոչ թե այս կամ այն քաղաքական գործչի կամ գործչի հնարավոր վերադարձի մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերադարձին, ոչ վերադարձին, կիսվեմ իմ նախնիների հանճարեղ մտքերով։ Հույն փիլիսոփա Հերակլիտը ասել է. «Ամեն ինչ հոսում է, ամեն ինչ փոփոխվում է»։
Դուք որպես իշխող ուժ տեսնում եք պարոն Ծառուկյանի վերադարձի անհրաժեշտություն։
Ես ձեզ պատասխանեցի, որ մենք չենք քննարկել եւ առհասարակ ես նման բան չեմ քննարկել, իսկ ինչ հնարավոր է, ինչ հնարավոր չի, կլինի նույն բան, չլինի նույն բան, ասեցի, ավելի լավ քան Հերակլիտը չէի կարա պատասխանեմ։
Ինչ եք կարծում այն պիտակավորումները, որոնք հանրապետականը ուղեց Գագիկ Ծառուկյանին, դա հնարավոր է մոռացության մատնել եւ սկսել էլի համագործակց։
Ես խնդրում եմ, այսօր հանրապետության նախագահը շատ լավ հորդորով է հանդես եկել բոլորի։ Առաջ նայեք, առաջ։
Բայց չմոռանալով անցյալը։
Միանշանակ նայել առաջ։
Եթե Ծառուկյանը մտավ մեծ քաղաքականություն, կա այդ սպառնալիքը, որ էլի հանրապետականը կարող է հայտարել, որ չի ենթարկողներին կարող են բամփել։
Եթե բամփողների մեջ ես չկամ, բամփողները։
Նկատենք, հանրապետականները փորձում էին անտարբերությամբ արձագանքել Գագիկ Ծառուկյանի հնարավոր վերադարձի մասին հարցերին։ Առավել անկեղծ էր հանրապետական Արաքել Մովսիսյանի արձագանքը։
Ուզենակ որ նա վերադառնա քաղաքականություն։
Իմ համար բեզրազիշտ է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներհայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այս օրերին մոլորակի ուշադրության կենտրոնում դժբախտ Սիրիան է։ Գերտերությունները իրենց ազդեցության դաշտի համար են պայքարում եւ այդ հակադիր շահերի խաչմերուկում գոյատևում է մեր հայրենակիցների նոսրացող համայնքը։ Եվ այսօր դժբախտաբար հրատապը ոչ թե գաղութը պահպանելու, այլ տեղի հայերին ֆիզիկապես փրկելու հարցն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Հալեպի հայությունը երկրորդ անգամ է ցեղասպանություն տեսնում։ Այս անգամ չարիքը մեզ է հասնում երկնքից աջ ու ձախ թափվող հրթիրներով, պնդում է հալեպահայ Մայդա Բակալյանը, որ մինչ օրս ստիպված է մնալ պատերազմի մեջ հիվանդ ու տարեց մոր պատճառով։
Բայց եթե ինչ արելի ցայմա, դա սխանուտ ապագիներ ոչնչացավ։ Արաքին երկու հարգի դուները բաժկան չմնաց, ապագի ծուր դախտակ չմնաց։ Իմ կովի շենքի ստրատիս ուղերներ մարդում կողոց ասավ։ Եվ ասի իմա ես կխոսիմ, ամեն մարմին սող գել է։
Բակալյաններն ապրում են Հալեպի կենտրոնում, ուր իրենց խոսքով մինչև վերջերս քիչ թե շատ ապահով էր։ Իրավիճակը սակայն կտրուկ փոխվել է շաբաթներ առաջ։ Ռուս-ամերիկյան հրադադարի համաձայնության տապալումից հետո Սթալեպահայ կնոջ ամբողջ քաղաքում կյանքը դժոխք է դարձել։
Որմի ընդանիքը բիգի քաչալերի զավակը ծբրոց հրգելու, ծբրոցին աչին ցախին եւ հրկիրներ դինա։ Էլեկտրականություն երկու ամիս է չունին, ստացած Չուրը ունեինք մինչև ասկից 10 օր առաջ, 10 օրեի դեր գատին մչուր չգա։
Այսօր արդեն շատերն են երազում դուրս գալ Հալեպից, հնար չկա, պատմում է Մայդա Բակալյանը փաստելով։ Հայաստանի կառավարությունը պատերազմի 5 տարիների ընթացքում այդպես էլ որևէ քայլ չարեց Սիրիա հայերին տարհանելու համար։ Մի փոքր էլ եւ այլևս շատ ուշ կլինի, հուզմունքը չթաքցնելով ասում էր Սիրիա հայը։
Թողած եղած ժողովուրդն ալներնի, մինչև որ շարժի, մինչև որ ինքը բժե, որ հայերուն քերանն է ասի, բոլոր հայերու, ինչպես կան Հայաստան։ Ես կամ որ ուր մնամ, որու դունը իչնեմ, գարավարդյուն ինձի բիդի հոկա, ինձի դունը բիդի դա, որ կուլուխս մեջը մծնեմ, երբ որ հալեդի մնացած ժողովուրդը, դեզորի եղած երեխեցի մեջի աջիներում բես նա այն ատեն թողոկա։
Բավական հորետեսական էր այսօր նաև ՄԱԿ-ի Սիրիայի հարցով հատուկ բանագնաց Ստեֆան դե Միստուրան. 275 հազարանոց քաղաքը կանգնած է մարդասիրական աղետի առաջ, զգուշացրեց բարձրաստիճան դիվանագետը։ Ամենաշատը երկու ամսում, 2.5 ամսում Հալեպի արևելյան հատվածը կարող է հիմնահատակ ավիրվել։ Խոսքը մասնավորապես 5 քաղաքի մասին է։ Հազարավոր խաղաղ բնակիչներ, ոչ թե ահաբեկիչներ կսպանվեն, 100 հազարավորները փախստական կդառնան։ Մինչ իրավապաշտպանները հակամարտող կողմերին հրադադար հաստատելու ապարդյուն կոչեր են անում, այս հարցում Ռուսաստանի և Արևմուտքի տարաձայնություններն էլ ավելի են խորանում։ Մամուլը գրում է, թե Եվրամիությունը մտադիր է խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, ամերիկյան զինուժն էլ պատրաստվում է հարվածներ հասցնել Սիրիայի կառավարական զորքերի հենակետերին։ Խորհուրդ ենք տալիս Պենտագոնի մեր գործընկերներին մանրազնին հաշվարկել նման ծրագրերի հնարավոր հետևանքները, ի պատասխան այսօր սպառնաց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Այսօր Սիրիայի բանակը զինված է արդյունավետ զենիթահրթիռային S-200 բուկ համալիրներով և հակաօդային պաշտպանության այլ միջոցներով։ Ուզում ենք հիշեցնել ամերիկյան ստրատեգներին, որ Հմեյնում և Տարտուսում ռուսաստանյան ռազմակայանների օդային պաշտպանությունն իրականացվում է զենիթահրթիռային S-400 և S-300 համալիրներով, որոնց գործողության շարավիղը կարող է շատերին անակնկալներ մատուցել, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Օրորի սրվող իրավիճակը քննարկելու համար այսօր Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկերոն էր մեկնել Մոսկվա։ Լավրովի հետ բանակցությունների ավարտին, սակայն կողմերն այդպես էլ չակնարկեցին առաջընթացի մասին։ Փոխարենն է Լավրովը հայտարարեց, թե հույս ունի, որ Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցները քննարկելիս Արևմուտքում կհաղթի առողջ բանականությունը։ Մինչ այդ Պետդումայի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովն այսօր հաստատել ու լիագումար նիստի վավերացմանն է ուղարկել ռուսական օդուժը Սիրիայի տարածքում տեղակայելու մասին համաձայնագիրը, ընդ որում առանց գործողության վերջնաժամկետի։ Ակնկալվում է, որ փաստաթուղթը վավերացման կդրվի արդեն վաղն առավոտյան։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ էլի ընտրությունների մասին, Գյումրիում անորոշ վիճակ է Բալասանյանի դաշինքը և ընդդիմությունը, որը ներկայացնում են Գալան, ԲՀԿ-ն և Օրինաց երկիրի հիման վրա ստեղծված վերածնունդը, պնդում են, թե հաղթել են։ Ընդամենը 1-2 ձայների տարբերությունը դաշինքին կամ ընդդիմությանը կտա քաղաքի ղեկավար ընտրելու հնարավորություն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Բարգավաճ Հայաստան հայկական վերածնունդ ու գալակուսակցությունները այսօր համատեղ հայտարարություն ստորագրեցին, ամրագրելով, որ միասին 18 մանդատ են ստացել և չեն պատրաստվում որևէ մանդատ զիջել իշխանական Բալասանյան դաշինքին։ Եռյակը հայտարարեց, որ եթե ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշի, որ Բալասանյան դաշինքը ստացել է Գյումրու ավագանու մանդատների մեծամասնությունը 17 մանդատ, ապա իրենք վիճարկելու են այդ որոշումը դատական բոլոր ատյաններում, ընդուկ միջև Եվրոդատարան։ Այսքանով սակայն չեն սահմանափակվի։
Մանդատների ապօրինի բաշխման դեպքում մեր ցուցակներով ավագանու անդամ հայտարարված անձին բոյկոտելու են ավագանու բոլոր նիստերը, մինչև դատական վերջին ատյանի հնարավորությունների սպառումը։ Նրանք չեն մասնակցելու ավագանու նիստ կոչվող միջոցառումներին, եթե ավագանու կազմը ձևավորվելու է Տիգրան Մուկուչյանի անօրինական հրահանգներով։
Մանդատները կստանան 1 պայմանով, երբ 3 ուժերը կստանան իրենց հասանելիք 18 մանդատը, նշեց հայկական վերածնունդի ավագանու ցուցակը գլխավորող Հովանես Մարկարյանը։
Ինչ վերաբերում է բոյկոտելուն, մենք որոշում ենք կայացրել, որ ընդհանրապես մինչև հասանելիք ժողովրդի քվեով ստացած 18 մանդատը չտրամադրվի մեր 3 քաղաքական ուժերին, որևէ մեկս մանդատ չենք ստանալու։ Այսինքն, եթե այդպիսի որոշում չկայացվի 18 մանդատ և այդ հնարած 17-ը լինի, որևէ մեկս մանդատ չենք ստանալու և պայքարելու են բոլոր այն եղանակներով, որը նշվեց։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող Վարդևան Գրիգորյանն էլ վերահաստատեց, որ իրենք ամեն մի քվեին տեր են կանգնելու և Գյումրիում օրինական իշխանություն են ձևավորելու։ Վարդևան Գրիգորյանն ասում է, որ ընտրողների 66%-ը ձայն չի տվել իշխանության թեկնածուին։
Գիտեք, ամեն դեպքում աբսուրդ է ստացվում, որ 66% հավաքած ուրեմն բուսակությունները, ծայների 66% հավատացումները, Գյումրի քաղաքի ուրեմն գործարաններում, ակնհայտ որեստիր, որպես ավագաններ եւ գործադիր, ընդհանրապես այդ համակարգում որևէ անհրաժեշտ չեն ունենա. Այսինքն, այդ 17 մանդատը դերի վրա փոխանցելով Պալասանյանին զրկում է այն 66%-ի կառավարման իրավունքից։
Որը դուք չեք տա,
եթե նույնը բերում 66%, այսօր ուրեմն 3 ուսակցումները ժողովրդի կողմից քվեներ են ստացել, հա, իշխանություն ձևավորելու համար։
Գյումրիում ձևավորված քաղաքական երյակի ներկայացուցիչները իրենց ստորագրություններով վավերացրին հայտարարությունը, միևնույն ժամանակ կոչ անելով դադարեցնել ճնշումները Գյումրին ներառող թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի վրա։ Մինչ ասպարեզ ակումբում ընթանում էր հանդիպումը, ակումբի դիմաց հավաքվել էին 3 ուժերի աջակիցները։ Ի պաշտպանություն իրենց տված քվեների հավաքվածները երթով շարժվեցին թատերական հրապարակ։
Երբ հայտարարում են, որ 2 մանդատ շնորհելու են իշխանական կուսակցությանը, հանրապետական կուսակցության թեկնածուին, չեն ասում չկոնկրետացնելով, թե 2 մանդատը որ քաղաքական ուժից են խլելու, որպեսզի դարձնեն 17 մանդատ և լինի մեծամասնություն, սա մենք համարում ենք գյումրեցու քվեի կողություն։ Սա ընդհանրապես հայտարարություն է, որ թույլ չենք տալու, որպեսզի տեղի ունենա գյումրեցու քվեի կողություն։ Ի պաշտպանություն գյումրեցու քվեի։ Ի պաշտպանություն երթ ենք անում հիմա, շատ խաղաղ, գնում ենք դեպի թատերական հրապարակ, այսպիսով ցույց տալով, որ Գյումրին պատրաստ չէ զիջել քվեն, գյումրեցին պատրաստ չէ զիջել իր քվեն, մենք տերենք մեր քվեին մինչև վերջ։ Ընդհանրապես այս
առաջիկա օրերին, մինչև հոկտեմբերի 9-ը, երբ թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովը կամփոփի ընտրությունների վերջնական արդյունքները ու կհայտարարի, թե ում քանի մանդատ է բաժին հասել, քաղաքական ուժերը կշարունակեն բողոքի ակցիաները։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անորոշություն է նաև երկրից երրորդ քաղաքում, Վանաձորում, որտեղ հետընտրական վեճերին է գումարվել նաև բացահայտ քրեական մի գործոն։ Հայկական վերածնունդը քաղաքի ավականու կազմում ապահովել է 5 տեղ, ինչպես եւ Գյումրիում այլ ուժերի հետ համաձայնության հասնելու դեպքում կարող է նաև քաղաքապետի հարցում վճռորոշ դեր կատարել։ Մինչդեռ տեղի ունեցել տգեղ ծեսկրտուք, որը կարող է խառնել քարտերը։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Հայկական վերածնունդ կուսակցության Վանաձորի քաղաքապետի թեկնածու Արկադի Փելեշյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Փելեշյանը հիշեցնեմ, կասկածվում է Վանաձորի հայավետարանական եկեղեցու առաջնորդին ծեծի ենթարկելու մեջ։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն Լոռու մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի հատկանիշներով եկեղեցու առաջնորդ Ռաֆայել Գրիգորյանին ծեծելու դեպքի արդիվ։ Հելսինկիյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի Գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի կարծիքով խափանման միջոցը համարժեք չէ։
Բայց այս գործի հանգամանքներում, երբ որ կա խմբ, եւ մենes որևէ տեղեկություն չկա, թե խմբի մնացած 5 անդամները որտեղ են գտնվում, նրանք բերման ենթարկվել են, հայտնաբերվել են թե ոչ, եւ արդյոք գտնվելով դրսում չեն կարող արդյոք ազդեցություն գործել թե ուրեմն Ռաֆայել Գրիգորյանի վրա, թե գործով անցնող հնարավոր վկաների վրա, եւ թե նախաքնության մարմնի վրա։ Այս հանգամանքների պարագայում առավել քան հիմնավոր էր այլ խափանման միջոցի ընտրության հարցը, հա։
Փելեշյանի շահերի պաշտպան Ռուբեն Հակոբյանը միջներ ազատության հետ զրույցում նկատեց, կալանավորումը խափանման միջոցներից ամենախիստն է եւ պետք է կիրառվի բացառիկ դեպքերում։
Եվ այդ նույն իրավապաշտպանները շատ հաճախ մեծ աղմուկ են բարձրացնում, որ հանկարծ անձի նկատմամբ կիրառում է ամենախիստ խափանման միջոց կալանավորումը, եւ չեն կիրառում անազատության մեջ պահելու հետ չկապված խափանման միջոցներ։ Տվյալ դեպքում, երբ քրեական գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի հատկանիշներով, խոսել խափանման միջոց կալանավորման մասին ուղղակի առարկայազուրկ է։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով միակողմանի գործողություն է կատարվել, ըստ նրա քրեական գործը այլ հոդվացի հատկանիշներով պիտի հարուցվեր։
Պետք է առնվազն կիրառվեր 119 հոդվածը, ուժեղ ֆիզիկական ցավ եւ հոգեկան տառապանք հասցնելը խմբի կողմից։ Էլ չեմ խոսում, որ այդ 12-15 րոպեի ընթացքում, որ տեղի ունեցել բռնությունը Ռաֆայել Գրիգորյանի նկատմամբ առանձին սենյակում, նա գտնվել է փաստացի պատանդի վիճակում, որտեղ փորձել է խուսափել, փախչել այդ բռնությունից, բայց երկրորդ անձը, որը գտնվել է սենյակում, չի թողել, կանխել է։
Ռուբեն Հակոբյանն էլ իր հերթին նշեց, քրեական գործը, եթե որևէ հոդվածով հարուցվում է, չի նշանակում, որ դա վերջնական իրավական գնահատական է։ Հակոբյանն անդրադարձավ նաև դաժան ծեծի մասին արտահայտությանը։
Այս պահի դրությամբ մեզ հասանելի փաստաթղթերից հայտնի է, որ դուժողի ախտորոշումը, որ ընդունվել է հիվանդանոց, եղել է հիպերտոնիկ կրիզ, այսինքն բարձր ճնշում և գլխուղեղի ցնցում հարցականով, ինչը նշանակում է, որ արտաքնապես ընդհանրապես որևէ վնասվածք չկա։
Ռաֆայել Գրիգորյանը գրավոր հաղորդում է ներկայացրել, որ Փելեշյանը հոկտեմբերի 4-ին վրեժխնդիր լինելու նպատակով հենց իրենց կրոնական կազմակերպության տարածքում բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել իրեն։ Ըստ Գրիգորյանի, պատճառը թեկնածուի օգտին չքվիարկելն է եղել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Նորանշանակ վարչապետը արդեն գիտի, որ կառավարության նիստերի օրերին գործադիրի կենտրոնականի մոտ հավաքվում են բազում բողոքավորներ։ Նաիրիցիներ, խապված ավանդատուներ, գերակա շահի զոհեր, այսօր Վանաձորի Քիմպրոմի աշխատողներն էին եկել իրենց ռոճիկները պահանջելու, եկել են նույնիսկ մի էկզոտիկ ոլորտի, բուքմեյքերային գրասենյակների ծառայողները, լսենք Արուս Հակոբյանին։
Կառավարության շենքի մոտ ամեն 5-7 բողոքող խմբերին այսօր միացել էին Վանաձորի Քիմպրոմի աշխատակիցները։ Իրենց չվճարված աշխատավարձերի համար տարիներ շարունակ պայքարող վանաձորցիներն այսօր եկել էին Երևան նոր կառավարությանն իրենց բողոքը ներկայացնելու։ Աշխատավարձի ընդհանուր պարտքը կազմում է 123 միլիոն դրամ։
Դիմել ենք դատարան։ Դատարանը մեր քաղաքացիական հայցից բացի քննարկել է նաև կազմակերպության Region Energy-ին սնանք ճանաչելու հարցը և 14 թվականին ամսաթիվը, եթե կարելի է, ստեղ գրած է դատարանի վճռով 14 թվականի հուլիսի 7-ին դատարանի վճռով կազմակերպությունը Region Energy-ին սնանք ճանաչվեց և այս դատարանի վճռի պարտավորվեց իր գույքի և ընթացիկ հաշիվների հաշվին մեր աշխատավարձի պարքի հարցերը լուծել, մարել մեր պարքերը։ Մի անցել դրանից բավականաչափ ժամանակ և այդ հարցը չի լուծվի։
Քիմպրոմցիները նամակներ են գրել նախագահին, բազմիցս գործադուլներ և բողոքի ցույցեր են արել, փակելով միջպետական ճանապարհ։ Այսօր էլ նամակ հանձնեցին նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Կառավարության նիստից հետո ցուցարարների հետ հանդիպեց մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, հրավիրեց իր գրասենյակ։ Ավելի ուշ քիմպրոմցիները ազատությանը պատմեցին, որ հանդիպել են պաշտպանի ներկայացուցչի հետ, ով նրանց ասել է, ոչնչով չեն կարող օգնել, քանի որ Քիմպրոմը կապիտալ և իրավահաջորդ չունի։
Բանավոր հանդիպել ենք վարչապետի հետ, հարցը բարձրացել, էներգետիկայի նախարարությունն ենք նամակագրել, որի պատասխանը մեզ ուղարկել է առողջապահության նախարարությունը, նույնիսկ այդպիսի զավեշտալի դեպքեր են եղել։
Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության երբեմնի հսկայի Նաիրիտի նախկին աշխատակիցները ևս այսօր կառավարություն էին եկել։ Նրանք պահանջում են վերագործարկել ընկերությունը։ Կառավարությունում վարչապետի և ներդրողների հետ հանդիպում տեղի ունեցավ, որին ներկա էր Նաիրիտի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանը։ Հանդիպան ավարտից հետո կառավարությունից նաիրիցիներին ասել են, որ բանակցությունները շարունակվելու են։
Մենք հույս ունենք, որ դրական արդյունք ունենա հանդիպումը, որտեղ ծրագիրը իսկապես անսովոր ծրագիր է, բացառիկ ծրագիր է, բացառիկ հենց Հայաստանի համար, Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։
Կառավարությանն այսօր իրենց բողոքն էին ներկայացնում նաև Եվրոֆուտբոլ ընկերության աշխատակիցները։ Հարկային օրենսգրքի նոր փոփոխություններով են մտահոգված։
Նորերս ընդունված հարկային օրենսգրքով անցումային դրույթների մեջ
մեկ հոդված ավելացնելով վիճակախաղերի կազմակերպման եւ շահումով խաղերի կազմակերպման լիցենզիաների պետական տուրքերը 5 անգամ ավելացնելով, այսինքն յուրաքանչյուրը 100 միլիոն դրամ է, դարձվել է 500 միլիոն դրամ, ինչը ոլորտում գործող ընկերություններին կանգնացրել է փակման եզրին։
Եվրոֆուտբոլի աշխատակիցները նամակ փոխանցեցին կառավարությանը, ներկայացնելով հարկային օրենսգիրքը փոխելու իրենց առաջարկությունները։
Մենք խորին համոզմունք ունենք, որ վարչապետը մեզ կանցնի, կլսի եւ կփորձենք հնարավորինս լուծելի տարբերակներ գտնել, որպեսզի ոլորտը ծաղկի, զարգանա, այլ ոչ թե հետընթարց ապրի։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու ռեպորտաժ Խորենացու փողոցի եւ Սարիթաղի իրադարձությունների թեմայով վերակնիչը մերժել է Սասնաց ծռերի անդամ Արայիկ Խանդոյանի բողոքը ուստի միայնակ գալ անունով հայտնի ամբաստանյալը կմնա կալանքի տակ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վերակնիչ դատարանն այսօր դատարանի դահլիճից հեռացրեց Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամ միայնակ գայլ մականվան Արայիկ Խանդոյանին։ Պաշտպանները պատմեցին, որ Խանդոյանը, ինչպես եւ նախորդ դատական նիստերին, հայտարարությամբ է հանդես եկել, ինչը դատավորը որակել էր անհարգալից վերաբերմունք դատարանի նկատմամբ ու որոշել հեռացնել նրան նիստերի դահլիճից։ Վերակնիչ քրեական դատարանը նաեւ մերժեց Խանդոյանի դիմումը բեկանելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումն ու ազատ արձակելու Սասնա ծռերի անդամին։ Պաշտպանի պնդմամբ դատարանը, ինչպես եւ Սասնա ծռերի մյուս անդամների դեպքում ապօրինի որոշում կայացրեց, հաստատելով հատուկ հնչական ծառայության տեսակետը, թե ծռերը գտնվելով ազատության մեջ կխոչընդոտեն նախաքնությանը կամ էլ կթաքնվեն։ Միջդեռ, ինչպես փոխանցեց Խանդոյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը, դատարանը չհիմնավորեց իր այս դիրքորոշումը։
Անգերցոնը, եթե ասեմ, դատարանից որևէ այլ բան չէինք էլ սպասում։ Մենք դատականից դժամանակ էլ հայտարարեցինք, բազմից ասել ենք, դատարանները կոնկրետ այս գործով արդարադատություն չեն իրականացնում, եւ մենք նշեցինք, ես ինքս էլ նշեցի, որ եթե դատարանը իրականացնի արդարադատություն, ապա Խանդոյանը առաջացյալ կալանավորման մասին որոշում չի կայանա նրա դեմ։ Ակնկալում էի, որ գոնե վերականգնի դատարանը կիրականացնի արդարադատություն, այլապես առնվազն կարող ենք կարճ ասել, ուղղակի քաղաքական պատվեր էր։
Հուլիսի 17-ի վաղ առավոտյան ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանը մեղադրվում է պատանդ վերցնելու եւ ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու եւ փոխադրելու հոդվածներով։ Նրա պաշտպանն ասում է, թե անցած 2.5 ամսվա ընթացքում գործը քննող հատուկ հնչական ծառայությունը մեղադրանքը չի հստակեցնում։
Նման պայմաններում ինչ կալանքի մասին կարող է խոսք լինել։ Զուգահեռաբար եւս 4 գործ միացրեցին այս գործին։ Հայաստանում քննվող բոլոր գործերը անգամ միացնելու դեպքում է, դա դեռ չի նշանակում, որ Խանդոյանը հանցագործ է եւ նա պիտի մնա կալանքի տակ։ Այսինքն մենք նշել ենք, որ նման պայմաններում անձին կալանավորելը անհիմն է, իսկ կալանավորելու դեպքում գոնե պիտի կիրառվի խափանման այլընտրանքային միջոցը։
Ինչու է անհիմն, ինչու է այդպես մտածում։
Որովհետեւ հստակ մեղադրանք չկա, հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ գործում նյութեր չկան, դատանին ներկայացված նյութեր չկան, խափանման միջոցի հետ կապված նյութերի մասին է խոսքը, հետևաբար բացակայում են կալանավորման հիմքերը։
Արայիկ Խանդոյանի պաշտպանները որոշումը կբողոքարկեն վճռաբեկ դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի լարված հարաբերություններին, մակում գերտերությունները համաձայնության են հասել նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրության շուրջ։ Իդեպ Թեկնացուն անուղակի առնչություններ ունի մեր ժողովրդի հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 15 անդամ պետությունների դիվանագետները երեք ուշ երեկոյան վերջապես կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ կազմակերպության հաջորդ գլխավոր քարտուղարի թեկնածության շուրջ։ Ստամենայնի 2017-ի հունվարից Բան Կի-մունին միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում կփոխարինի Պորտուգալիայի նախկին վարչապետ 2005-ից 2015 թվականներին փախստականների հարցով ՄԱԿ-ի գերագույն հանձնակատարի պաշտոնը զբաղեցրած Անտոնիո Գուտիերեշը։ Միդեպ, որ Գուտիերեշը Լիսաբոնում գործող Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է, 1956-ին հայազգի մեծահարուստ Գալուստ Գյուլբենկյանի կտակի համաձայն ստեղծված մշակութային, կրթական եւ մարդասիրական ծրագրեր իրականացնող հիմնադրամի կառավարիչների թվում Գուտիերեշը ընդգրկվել է 2013 թվականի փետրվարին հնգամյա ժամկետով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ընտրության շուրջ բուրըն զարգացումները մեկնարկեցին մոտ 1 ամիս առաջ, հանգեցնելով վարկանիշային գաղտնի տեխնիկ վերկության 6 փուլերի։ Հիմնական տարաձայնությունները Ռուսաստանի Դաշնության և Արևմտյան պետությունների միջև էին։ Ռուսաստանցի դիվանագետները շաբաթներ շարունակ պնդում էին, որ ՄԱԿ-ի հաջորդ գլխավոր քարտուղար պետք է ընտրվի արևելյան Եվրոպայի ներկայացուցիչներից որևէ մեկը։ Երեկ ուշ երեկոյան, սակայն, պարզ դարձավ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները նախ և առաջ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները ի վերջո կարողացել են ընդհանուր հայտարարի գալ Անտոնիո Գուտիերեշի թեկնածության շուրջ։ Պատահական չէ, որ միավորված ազգերի կազմակերպության ղեկավարի ընտրության հարցում առաջընթացի մասին հայտարարեց հենց Ռուսաստանի ներկայացուցիչը։
Today, after our sixth straw poll, we have a clear favorite and his name is Antonio Guterres.
Այսօր ընտրությունների 6 փուլերից հետո մենք հստակ առաջատար ունենք և նրա անունն է Անտոնիո Գուտիերեշ, հաջորդ գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը շատ կարևոր գործընթաց է և մեր մոտեցումը դրան շատ պատասխանատու էր։ Դրա այդ մեկտեղ մենք երախտապարտ ենք ընտրական պրոցեսին մասնակցած մյուս բոլոր թեկնածուներին, նշում էր ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը։ Հավելեմ ի դեպ, որ վարկանիշային քվեարկության վերջին փուլում պորտուգալացի թեկնածուն ստացավ անվտանգության խորհրդի 15 անդամներից 13-ի աջակցությունը, ևս երկու պետություններ ձեռնպահ քվեարկեցին։ Ինչն առավել կարևոր է, Գուտիերեշի թեկնածությանը դեմ չարտահայտվեց ՄԱԿ-ի 5 մշտական անդամ պետություններից և ոչ մեկը։ Երկրորդ տեղում հայտնվեց Եվրամիության նախագահող պետության Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչակը։ Նրա օգտին էին քվեարկել անվտանգության խորհրդի անդամ պետություններից 7-ը։ 6 պետություններ, այդ թվում մշտական անդամներից 2-ը դեմ են արտահայտվել Լայչակի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում ընտրությանը։ Գուտիերեշի թեկնածության հաստատումը նրա հայրենիքում բավական մեծ ոգևորություն առաջացրեց։ Պորտուգալիայի վարչապետը օրինակ նշել է, որ մեծ գոհունակությամբ է տեղեկացել անվտանգության խորհրդում կայացած քվեարկության արդյունքների մասին։ Շարքային պորտուգալացիները ևս բավական ուրախ են։ Կարծում եմ, որ դա շատ լավ նորություն է։ Պորտուգալիան միայն կշահի ՄԱԿ-ում նման բարձր մակարդակի ներկայացվածությունից։ Դրա շնորհիվ մեր երկիրն ավելի տեսանելի կլինի համաշխարհային ասպարեզում, նշում է Լիսաբոնի բնակիչներից մեկը Ռոյթերսի թղթակցի հետ զրույցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թուրքիայի նախագահը բավական ջանք գործադրեց գերմանացի երգիծաբանին դատական պատասխանատվության կանչելու համար։ Էրդողանը թերևս թուրիմացության մեջ էր հայտնվել, ենթադրելով, որ Եվրոպական դեմոկրատական երկրում Անկարայի պահանջով կպատժեն լրագրողին, արվեստագետին, բոլոր նրանց, ովքեր համարձակվում են կծու խոսք ասել ղեկավարների հարցերին։ Դատարանը թուրքական կողմի պահանջը չի բավարարում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կբողոքարկի գերմանական դատարանի որոշումը, որով կասեցվել է գերմանացի երգիծաբան Յան Բյոհերմանի նկատմամբ իր հարուցած քրեական գործը։ Դոչե Վելե բարբերականի թուրքական ծառայության փոխանցմամբ Մյունխենում նախագահ Էրդողանի փաստաբանը հայտնել է բողոքարկման մտադրության մասին։ Երեքշաբթի օրը Մայնցի դատախազությունը դադարեցրել էր Բյոհերմանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, համարելով, որ նախագահ Էրդողանին հասցեագրված երգիծական բանաստեղծությունը քրեորեն դատապարտելի զանցանք չէ։ Գերմանացի երգիծաբանը Թվիտերում հրապարակված տեսանյութով իր երախտագիտությունն է հայտնել կայացված որոշման առիթով, նշելով, թե այսուհետ կարող է կատակել ցանկացած թեմայով։ Միևնույն ժամանակ նա քննադատություն է հնչեցրել թուրքական իշխանությունների հասցեին արվեստագետների, լրագրողների և ընդդիմադիրների նկատմամբ ցուցաբերած անհանդուրժողականության համար։ Հիշեցնենք, գերմանացի երգիծաբան Յան Բյոհերմանը անցած մարտին գերմանական հանրային հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող Neo-Magazin Royal հաղորդման ժամանակ երգիծական բանաստեղծության միջոցով ասել էր, թե Էրդողանը սեռական հարաբերություններ է ունենում այծերի և ոչխարների հետ, ինչից հետո Թուրքիայի նախագահը գերմանական իշխանություններից պահանջել էր պատժել Բյոհերմանին։ Թուրքիան բանավոր նոտա էր հղել Գերմանիայի արտգործնախարարությանը, պահանջելով 3 տարով ազատազրկել նրան։ Սկանդալային հաղորդման հեռարձակումից 2 շաբաթ անց Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը արտոնել էր դատական գործ հարուցել Բյոհերմանի նկատմամբ գերմանական քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածով, օտարերկրյա պաշտոնյաներին վիրավորելու մեղադրանքով։ Թուրքական կողմի վրթովմունքը այնքան մեծ էր, որ հարցը քննարկվել էր կանցլեր Մերկելի և այն ժամանակվա վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի միջև, ինչից հետո տեսանյութը հեռացվել էր համացանցից։ Իսկ գերմանացիները հետաքրքիր կերպով էին արտահայտել իրենց բողոքը Թուրքիայում խոսքի ազատության սահմանափակման նկատմամբ։ Ի պաշտպանություն երկիծաբանի Քյոլնի Ուրբան Բուրգերի սրճարանի ճաշացանկում հայտնվել էր IT Panrov Norburger, Erdogan Burger անունով և Biohermani թխվածք, որի վաճառքից ստացված ողջասույթը տրամադրվել էր որպես աջակցություն Թուրքիայում բանտարկված լրագրողներին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, մեկնաբանները փորձում են համեմատել նոր և նախկին վարչապետի երաժշտական նախասիրությունները և դրանց համատեքստում քաղաքական կանխատեսումներ անել, տեսությունը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Տիգրան Սարգսյանը կիթառով էր զարմացնում, բայց Կարեն Կարապետյանը երևի թե որոշելով դաս քաղել նրա օրինակից, ցույց է տալիս իր հարվածային ուժը։ Իհարկե դեռ պարզ չէ, թե Կարեն Կարապետյանը կկարողանա նման վիրտուոզ կերպով հարվածներ հասցնել աղքատությանը, կոռուպցիային, մոնոպոլիաներին, օլիգոպոլիաներին, գողությանը, հովանավորչությանը, անհավասար մրցակցությանը, դատական կամայականություններին։ Հարվածային գործիքներ նվագելն իհարկե լավ է, բայց դրանից պետության և հասարակության տնտեսության ծանր վիճակը չի լավանալու, իսկ վարչապետից պահանջվում է հարվածային հաջողություններ հենց այդ խնդիրները լուծելու հարցում։ Ավելին կասկածներ կարող են առաջանալ, որ Կարեն Կարապետյանն այդ հարցերում վիրտուոզության հեռանկարներ չունի և այդ պատճառով էլ որոշել է հասարակությանը հմայել իր երաժշտական կարողություններով։ Չորրորդ իշխանությունը հարցնում է, ինչ պրոբլեմ է մեր նման պետության համար ավելացնել կենսաթոշակներն այնքան, որ միջին կենսաթոշակի չափը գոնե անցնի նվազագույն սպառողական զամբյուղը։ Սա կպահանջի 290 միլիոն դոլարի հավելյալ հատկացում մեր բյուջեից, բայց էապես կլավացնի մոտ 500 000 թոշակառուների կենսապայմանները և կխթանի սպառումը երկրում, ինչպես նաև կնպաստի երկրի տնտեսության զարգացմանը։ Ինչ նպատակներով վարկ վերցնելն է ավելի ճիշտ, կովերի կուրծքը գոլջրով լվալու վերաբերյալ լեկցիաներ կարդալու, ինչ-որ գոյություն չունեցող ենթակառուցվածքներ թղթի վրա արդիականացնելու կամ գուցե հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարությունը շարունակելու։ Անդրադառնալով Վանաձորում ստեղծված իրավիճակին, հայկական ժամանակը նկատում է. Հիմա, եթե Էդմոն Մարուկյանը և Արթուր Բաղդասարյանն այնուամենայնիվ քաղաքական պայմանավորվածության գան, ինչպես են Վանաձորում Լուսավոր Հայաստանի ուսյալ երիտասարդները աշխատելու հայկական վերածնունդի մարդ ծեծող երիտասարդի հետ։ Էլ չենք խոսում Բարգավաճ Հայաստանի մասին, որի ցուցակում հաստատ մականունավոր թաղային հեղինակություններ կգտնվեն, որոնք կոնֆլիկտի մեջ կմտնեն Լուսավոր Հայաստանի համանման կադրերի հետ։ Մենք թերևս ականատես չենք լինի, թե այս խնդիրն ինչպես են լուծում երեք կուսակցությունները, որովհետև ավելի հավանական է, որ քաղաքական համաձայնությունն ի սկզբանե չկայանա։ Հրապարակ թերթում կարդում ենք, որտեղ մի հանցագործ մարզպետից ազատվելը դառնում է համազգային երազանք և իրար աչքալուսանք տալու երջանկանալու առիթ, որտեղ մի քանի անփորձ հանրությանն անծանոթ անձանց պաշտոններ ստանալը լուսավոր ապագայի հույսեր է արթնացնում։ Ասենք, ինչ բացատրություն արդարացում կարելի է գտնել տնակներում ցնցոտիների մեջ ապրող մարդկանց համար, որոնք ամեն օր անիծում են իրենց բախտն ու կոռումպացված պաշտոնյաներին, բայց ընտրությունների ժամանակ գնում և ձայն են տալիս իրենց թաղի գողականի մատնանշած անձին ուժին։ Հենց այն ուժին, որը ձախողել է երկրի կառավարումը, մեր տնտեսությունը հասցրել աղետալի վիճակի, նպաստել արտագաղթին, սահմանին մահվան բերան տարել մեր երիտասարդներին։ Սյունիքից ընտրված պատգամավոր Հայկ Գրիգորյանը առավոտի հետ զրույցում նկարագրում է արդեն պաշտոնան կարված մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին։ Եթե մարդուց վախենան, այդ մարդու հետ պետք է նախ առաջինը դիստանցիա պահեն և բնականաբար այդ մարդու հետ պետք է խոսեն կմկմալով, կակազելով և այլն, բայց շատ-շատ մարդիկ մոտիկանում են նրան, ուղակի ձեռքով բարևում և ասում. Սուրիկ ջան, ինչպես ես։ Նա շատերին է օգնում, հասցնում է, լինի ցանկացած խնդիր, ընտանեկան վեճերն էլ են այդ մարդու մոտ գալիս հարթեցնելու նպատակով։ Լուրջ բան եմ ձեզ ասում, ես իմ աչքի տեսածն եմ ասում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլենը բացի Երևանյան մամուլը ընթերցելուց այսօր նաև մեկնել է Արաբկիր, Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որը անդրադարձել է Կարո Եղնուկյանի խնդրին։ Կարլեն, լսում ես մեզ։ Կարլեն, մենք տարածիորեն ունենք 1 րոպե ժամանակ, խնդրում եմ շատ համառոտ, ինչ որոշում կայացրեց, եթե կայացրեց դատարանը Կարո Եղնուկյանի վերաբերյալ։
Ամեն դատարանը ընդհանրապես օրերներ առաջ հեռացել է խորհրդակցական սենյակ եւ ակնկալվում է, որ որոշումը կհրապարակվի մոտ 30 րոպեից։ Կարո Եղնուկյանը միջնորդություն է ներկայացրել իրեն ազատ արձակել գրավի դիմաց, ընդ որում հայկական դատական պրակտիկայում ավական, այսպես կարելի ասել, աննախադեպ մի ծավալի գումար առաջարկելով ավելի քան $1 million, բացի այդ Եղնուկյանը դատարանին է ներկայացրել միջնորդ երաշխավորագրեր ազգային ժողովի 6 պատգամավորներից, ինչպես նաև նախկին 2 օմբուդսմեններից Կարեն Անդրեասյանից եւ Լարիսա Արլավերդյանից, առայն որ ազատության մեջ հայտնվելով Եղնուկյանը չի խոչընդոտի նախաքննությանը, չի թաքնվի, եւ ահա այս ամենը ներկայացնելով դատարանին փաստաբանն ակնկալում է, որ այնուամենայնիվ այսօր գոնե վերջապես կլուծվի Եղնուկյանի ազատության հարցը, ինչպես ասացի, դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, շեշտեմ նաեւ որ Եղնուկյանը
դժբախտաբար մեր ժամանակը արդեն սպառվում է, հարգելի ունկնդիրներ, մի 20 վայրկյանից մեկնարկում է մեր լրատվական հերոստատերագիրը, այն այսօր վարում են Նանե Սահակյանը, ազատություն.am բացեք կայքեջը եւ դուք կտեղեկանաք բոլոր այս ռեպորտաժները, կառաջարկենք ձեր ուշադրությանը։ Այս հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլանը, ցտեսություն։